Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Neuspeli bojkot črnogorskega parlamenta. Erdoğan priznal varnostne pomankljivosti. Ustanovitev novih izraelskih nadzornih točk. Začasna ustavitev ustavne obtožbe proti Brazilki Dilmi Rousseff. Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport sprejela sklepe o zadevi Ksevt. Črnogorske opozicijske stranke niso dosegle dogovora o skupnem bojkotu dela parlamenta, ki ga je za danes načrtovala največja opozicijska stranka Demokratska fronta. Opozicijska pozitivna stranka se namreč ne strinja, da je pot do političnih sprememb na ulici, sploh pa ne spremljajočo nacionalistično srbsko in prorusko ikonografijo, kakršno goji fronta, pač pa to vidi v parlamentarni proceduri. V Podgorici sicer že 18 dni podporniki opozicijske demokratske fronte z več kot 300 šotori blokirajo promet. Neposreden povod za bojkot parlamentarnih zasedanj je načrtovana ustanovitev parlamentarnega odbora, ki naj bi nadzoroval implementacijo nove volilne zakonodaje, ki pa po mnenju opozicije ne bo omogočila svobodnih in demokratičnih volitev, ki so predvidene za prihajajočo pomlad. Razlog sicer prej leži v rekordno nizki podpori Demokratski fronti. Kot edino funkcionalno rešitev za izpeljavo transparentnih volitev, večina opozicijskih strank sicer razume oblikovanje prehodne vlade. Nemška kanclerka Angela Merkel vedno bolj občuti posledice svojih odločitev o sprejemanju večjega števila migrantov v padcu volilne podpore. Ta sedaj znaša 38%, kar je najnižja vrednost od lanskega julija. Veliko je tudi političnih nestrinjanj. Premije Bavarske Horst Seehofer tako govori o možnosti sodnega postopka v primeru, da zvezdna vlada ne omeji vstopa prosilcev za azil. Ob vsem tem osredotočenju na spor med nemškimi političnimi veljaki pa se pozablja na dejstvo, da sta vstop in bivanje v državi kljub navidezni velikodušnosti močno omejena. Migrante se tako razvršča glede na domnevno legitimnost njihovih razlogov za odhod iz matične države, kar se odraža predvsem v sprejemanju prebivalcev držav, ki so trenutno sprejete za najbolj nevarne, torej Iraka, Sirije in Afganistana. Vsem ostalim iz tako imenovanih varnih držav pa se vstop vedno bolj preprečuje. Trenutno tako potekajo pogovori o ustanovitvi posebnih con blizu nemške meje, v katerih bi zadržali te nesojene migrante in jih iz države tudi čim prej odstranili. Združenja kolesarjev v Združenem kraljestvu, Franciji, Belgiji, Nizozemski in Nemčiji so ponudnika železniških prevozov Eurostar obtožili, da kolesarje tretira kot tretje razredne državljane. Razlog za ta odziv je odločitev Eurostara, ki od kolesarjev zahteva, da razstavijo svoja kolesa, kadar potujejo z njihovimi vlaki in za to prtljago dodatno plačajo. David Murray iz britanske kolesarske organizacije pojasni razloge za kampanjo proti Eurostaru in njihove zahteve.
Eurostar, which operates from London through to Europe, trains that pass through the Channel Tunnel, are as of the 1st of November, making changes to their policy for how you take bicycles onto the train. At the moment, you just need to put your bike in a bike bag and then take it on as essentially as freight. But as of the 1st of November, they're asking people with bikes to disassemble their bikes, take the wheels off, turn the pedals in inside out, and turn the handlebars in, and put them into boxes, which would cost you £30, and you need to book in advance to do that. So essentially, it's making it more difficult for you to take your bike on a Eurostar train to go either cycling for work and for transport or for leisure. And we understand that the reason behind it is because they want to be making more space for other customers shopping. So it was to give people more space to put their shopping bags down with them on the trains. So our campaign is putting pressure on Eurostar to keep the status quo, so to keep a policy as it is, so that you just need to put your bike in a bike bag and then you can head off on the train without needing to know how to actually take your bike apart.
Podjetje torej želi potnikom nameniti več prostora za prtljago oziroma nakupovalne vrečke. Pa je to del nekega širšega trenda med ponudniki prevozov v Evropski uniji?
Well, actually, it's the opposite, which is why we're quite surprised at Eurostar, because there are other intercity trains in Europe and in the UK here, where it's very easy for you to book your bike onto a train. Sometimes you don't even need to book the bike, you just take it along with you. You often don't need to put it in a bike bag even, you can just take it on as it is. So we're quite surprised to see Eurostar going in the opposite direction, especially when they have actually been sponsored to Sustainable Transport Awards for a number of years as well. It seems to go against their policies on sustainable travel. So actually we're quite surprised. And next year, Eurostar is extending its service into Holland, which is arguably the cycling capital of Europe, if not the world. And so we think really what they should be doing is encouraging cyclists to make use of their services, because there are alternatives out there. You can take your bike through the Channel Tunnel as a road passenger. You can take your bike on a ferry. You can take it attached to the back of your car. So we're quite surprised that Eurostar is doing this, because we think there are lots of their customers out there who are already using this service, and there are lots of potential customers out there as well, which is only going to increase when they extend their services next year into Holland. So we are very surprised to see Eurostar going backwards when other companies seem to be very progressive and encouraging cyclists to take their bikes onto trains.
Turško notranje ministrstvo je za nedoločen čas suspendiralo 3 visoke policijske uradnike, ki so v Ankari nadzorovali policijske in obveščevalne dejavnosti. Tako naj bi bila olajšana preiskava sobotnih eksplozij, ki so terjale več kot 100 smrtnih žrtev. Svoj 3-dnevni molk je prekinil tudi predsednik Recep Tayyip Erdoğan, ki je sinoči kot prvi visoki predstavnik države priznal, da je v soboto prišlo do varnostnih pomankljivosti. Znane pa so tudi prve podrobnosti o enem izmed sobotnih samomorilskih napadalcev. Šlo naj bi za Yunusa Emreja Aloza, starejšega brata samomorilca, ki je z eksplozijo v Suruču poleti ubil 33 socialističnih aktivistk in aktivistov. Takrat so turški obveščevalci potrdili, da nadzorujejo tudi Yunusa in ostalih 15 članov skupine, ki se je v Siriji k islamski državi odšla urit za samomorilske napadalce. Vendar pa naj bi po njihovi vrnitvi v Turčijo izgubili sled za njimi. Natančne analize DNA sicer še potekajo. V domnevnem poskusu zajezitve trenutnih spopadov sta izraelska policija in vojska dobili pooblastilo za zaprtje nekaterih palestinskih sosesk v vzhodnem Jeruzalemu. Poleg tega je Benjamin Netanjahu dovolil še odzem pravice za bivanje vsem tistim palestincem, ki naj bi bili vpleteni v teroristične aktivnosti. Vsem tem osumljencem pa naj bi se tudi pospešili postopki rušenja domov. V zadnjih spopadih, do katerih je prišlo predvsem zaradi spora okrog mošeje Al-Aqsa v Jeruzalemu in njene uporabe, je v zadnjih 2 tednih umrlo 7 Izraelcev in 30 Palestincev. Zdajšnja odločitev o zaprtju sosesk kaže na zaostritev omejevanja gibanja s strani izraelske policije, katere posledica pa bo najverjetneje še večja jeza in s tem upor že tako stalno nadzorovanih palestinskih prebivalcev. Maroško ministrstvo za kulturo zanika nedavne obtožbe, da bodo v privatizacijskih procesih pomembne arheološke spomenike v upravljanje predali francoskemu podjetju, ki se niti ne ukvarja z ohranjanjem arheoloških najdišč. Na ministrstvu obtožbe zavračajo, a le v točki načina privatizacije. In sicer pravijo, da bodo izbrali nove lastnike, ki so izkušeni v upravljanju tovrstnih objektov in bodo pripravljeni finančno vlagati v njihovo ohranitev. Na privatizacijskem seznamu so tudi izjemno obiskane znamenitosti, ki sprejmejo več kot milijon obiskovalcev na leto. Več mesecev trajajoča kitajska preiskava o južnokorejskih lastnikih kazinojev in njihovih načinih privabljanja prebivalcev Kitajske k igram na srečo je pripeljala do aretacije 13 posameznikov. Ti naj bi z obljubami brezplačnega bivanja in celo spolnih uslug Kitajce prepričevali v obisk južnokorejskih kazinojev. Igre na srečo so na Kitajskem močno omejene oziroma razen državno nadzorovane loterije prepovedane. Zato se prebivalci pogosto odpravijo v kazinoje Južne Koreje, Filipinov in Avstralije. Predsednica Brazilije Dilma Rousseff se je začasno izognila grožnji po ustavni obtožbi zaradi korupcije, saj je vrhovno sodišče odločilo, da mora predsednik parlamenta Eduardo Cunha prevzeti popolno odgovornost za začetek postopka in da tega ne more narediti nihče drug iz opozicije. Na njem je sedaj presoja treh različnih pozivov za ustavno obtožbo, ki temeljijo vsak na drugem delu problematičnih aktivnosti predsednice. Celoten postopek, za katerega se je pričakovalo, da se bo odvil že ta teden, je tako zaenkrat prestavljen, kar daje Rousseff priložnost, da zbere parlamentarno podporo v primeru glasovanja o ustavni obtožbi. Njena podpora v državi je sicer vedno nižja, čemur botrujejo tako slabe gospodarske razmere, kot tudi stalne obtožbe o korupciji vodilnih politikov. Zaradi trenutnega dogajanja pa Rousseff opoziciji očita načrtovanje državnega udara. Pet ameriških kandidatov demokratske stranke za predsedniške volitve je opravilo prvo uradno televizijsko soočenje. Debata, v kateri je bil najbolj očiten spopad vodilnih kandidatov Hillary Clinton in Bernieja Sandersa, se je odvila v enem izmed hotelov oziroma kazinojev Las Vegasa. Pomenljivost same lokacije se je pokazala v trenutku, ko so kandidati govorili o kapitalizmu. Prisluhnimo odlomku z Bernijem Sandersom.
Do I consider myself part of the casino capitalist process by which so few have so much and so many have so little, by which Wall Street, greed and recklessness wreck this economy? No, I don't.
Situacijo je nato hitro razčistila Hillary Clinton.
I think what Senator Sanders is saying certainly makes sense in the terms of the inequality that we have. But we are not Denmark. I love Denmark. We are the United States of America.
In kaj je v ameriški politiki tako specifičnega, tako posebnega, da ni za pričakovati večjih sprememb, niti v smislu približevanja politiki skandinavskih držav? Del odgovora morda lahko zasledimo v prispevku Lincolna Shafia, ki odseva precejšno podobnost političnih opcij v ZDA.
I have not changed on the issues. I was a liberal Republican, then I was an independent, and now I'm a proud Democrat, but I have not changed on the issues.
Off je pripravila Zala.